англійський футбол. Скільки разів доводиться чути цю фразу у різних контекстах, з різних приводів, але майже завжди у знущально-викривальному тоні. Навіть серед самих англійців є ті, кому колись випало слухати чмелів у Флоренції, а не у Данстоні, і відтоді вони вирішили, що закордонний бодун кращий. На противагу їм, звісно, можна згадати справжніх патріотів, готових заблювати все навколо під пісеньку, що просить Бога захистити бабцю на троні. Футбол – це всього лише м'яч на обмеженій площі поля. І наскільки запаморочливо сильний лакмус, коли хтось висловлює свої погляди на впорядкування світу звичайним копанням цього м'яча. Чи існує він? Цей мітично-легендарний типовий англійський футбол. І якщо існує, то чому Пол Гаскойн народився у Данстоні? Під час карантину, поки бракувало матчів наживо, була можливість дивитися різні архівні поєдинки, і зараз хочеться згадати один з них – Реймс проти Бернлі у Кубку чемпіонів у листопаді 60-го року. Французький коментатор вже тоді називав Бернлі «L'équipe typique britannique». Щоправда, не зовсім зрозуміло, як тоді класифікувати той оригінальний штрафний, яким здивували суперника футболісти Бернлі, коли забивали один із двох своїх м'ячів. У випусках, присвячених англійському футболу, спробуємо поговорити про різні дивізіони, про різні історії, історії на будь-який смак. Сьогодні теми такі: плей-офф Ліги 1 і казковий злет Wigan Wanderers, чемпіоншипи, що сталося із Wigan Athletic. І, звичайно, не можна залишити поза увагою тренера чемпіонів. На відміну від чемпіоншипа, у двох інших дивізіонах футбольної ліги вирішили не догравати увесь чемпіонат, а провести лише плей-офф. Оскільки деякі команди зіграли менше матчів, аніж інші, застосували такий критерій, як середня кількість очок за гру, і згідно з ним сформували таблицю. І вийшло так, що Wigan Wanderers з 9-го місця піднявся на 3-те і отримав у суперників Флітвуд, а іншу пару склали Оксфорд Юнайтед і Портсмут. За межами плей-офф залишилася найрезультативніша команда чемпіонату Пітерборо і Сандерленд, якому доведеться провести у цьому дивізіоні 3-й сезон поспіль. Оксфорд та Портсмут мали однакові показники – 17 перемог, 9 нічиїх, 9 поразок. У Оксфорда була кращою різниця забитих та пропущених м'ячів, тому Портсмут став у таблиці нижче і перший матч відбувся на Фратон Парк. Але було зрозуміло, що фаворита в цьому протистоянні бути не може, що варто очікувати напружені поєдинки доволі рівних суперників. І гра на Південному узбережжі це підтвердила. У першому таймі можна було говорити, що краще атакує Портсмут, що Оксфорда немає звичної точності у виході з оборони, тож гол Ронана Кертіса виглядав досить логічно. Лише після цього Оксфорд почав додавати, і вкрай важливо, що зрівняли ще до перерви. Гол Маркуса Брауна дещо похитнув впевненість Портсмута, і у другому таймі гра була вже абсолютно рівною без великої кількості моментів. На полі Оксфорда так само важко було визначити, хто переважає суперника, бо йшла обопільно-гостра боротьба, у якій Портсмуту вдалося відкрити рахунок після простої, але дієвої комбінації. Воротар вибив, Еліс Гаррісон скинув головою на Маркуса Гарнеса, і той точно пробив низом. На жаль, для Портсмута Оксфорд знову відігрався ще до перерви, та ще більш прикрим було те, як саме це сталося. Після подачі з кутового Гаррісон випередив власного голкіпера, коли тому ніхто інший не міг завадити упіймати м'яч та забив у свої ворота. Далі знову гра із шансами обох команд настільки рівними, що визначити фіналіста могла тільки серія пенальті. Навіть у ній 9 з 10 ударів були точними. Саймон Іствуд парирував удар Камерона Макгіена, і цього вистачило, щоб Оксфорд вийшов до фіналу. У іншій парі багато що вирішив перший матч. І ось тут навряд чи можна було передбачити абсолютно божевільний сценарій. Хоча, чому ні? Якщо зважити, що ці дві команди тренують Волдеморт, який вирядився Гаррі Поттером, Джоуі Бартон та соліст гурту Cold-Blooded Hearts Гарет Ейнсворт. Вже на 6-й хвилині рахунок був 1-2. Воротар Флітвуда Алекс Кейренс спочатку із запізненням зреагував на дальній удар Офобора, а потім взагалі кулаком переправив м'яч у сітку після подачі Джейкобсона з кутового. Між цими фіаско голкіпера Чет Еванс реалізував пенальті, але краще б це сталося вже після другого пропущеного. Може, тоді б власний гол і заспокоїв би, і додав натхнення. Натомість після другої помилки Кейренса Флітвуд грав сумбурно, нервово і на 33-й хвилині залишився у меншості. Окрім того, що суддя вилучив Льюіса Койла, він ще призначив пенальті. Парадокс, але Кейнс удар Джейкобсона переграв. Флітвуду був потрібен зламний момент у грі. Чи міг ним стати відбитий пенальті? Сподівання були марними, бо у компенсований час гості забили третій, а на 57-й хвилині Кейренс знову зробив подарунок, цього разу Алексу Семюелу. Бартон випустив Падді Мадена, який забивав віком у обох попередніх матчах сезону. Але ірландець, щоб підкреслити, наскільки вдалим був цей день для Флітвуда, заробив червону картку. На виїзді Флітвуд навіть двічі виходив вперед. За рахунку 2-1 у Еванса був хороший шанс забити третій. Та все ж, щоб зрівняти загальний рахунок, Флітвуду потрібна була б допомога суперника на рівні, що підкорився самій команді Бартона у першому матчі. У плани Вікома це не входило, тож закінчили 2-2, і Wanderers уп'яте в історії клубу мали зіграти на Вемблі. Фінальний матч відбувся, мабуть, за єдиним можливим для перемоги Вікома сценарієм. У першому таймі ніхто нікого не переважав. Команда обмінювалася атаками, Віком забив після стандарту, от у другій половині вже зовсім іншою була гра. Можна сказати, Сайксу пощастило, коли Оксфорд зрівняв рахунок, адже він виконував подачу, а м'яч залетів у дальній кут. Так, але потім Оксфорд все одно більше атакував, краще атакував, гостріші моменти створював. Вікому залишалося лише чекати і невідомо було, чи з'явиться цей шанс. Він з'явився після помилки оборони суперника, після порушення правил штрафного майданчику, і Джейкобсон реалізував 11-метровий. Віком уперше у своїй історії зіграє у чемпіоншипі. Можна згадати схожу подію такого масштабу, коли Йовіл піднявся аж до чемпіоншипу у сезоні 13-14. Свій шлях Йовіл починав ще з 5-го дивізіону. І саме у цьому дивізіоні Йовіл грає зараз знову. Чи не станеться щось подібне з Вікомом? Треба згадати, що з 12-го року клубом керували уболівальники – Wycombe Wanderers Supporters Trust. Однак у лютому цього року американець Роб Куїк придбав 75% акцій клубу. Він обіцяє, що і надалі активно співпрацюватиме з представниками уболівальників. І з цього боку можна говорити про те, що поява грошовитого власника може допомогти у чемпіоншипі. Та все ж не треба забувати, що Wycombe дуже скромний і маленький клуб. І тому навіть більші для нього витрати все одно будуть достатньо непомітними на загальному тлі у другому англійському дивізіоні. Тож навряд чи хтось намагатиметься обов'язково все зробити для того, щоб Wycombe втримався у дивізіоні. Гарет Ейнсворт і без того зробив вже дуже багато відтоді, як 8 листопада 2012 року став тренером Wycombe. У 2014 році Wycombe був за крок від виліту з футбольної ліги. В останньому турі потрібно було обіграти Торкі і сподіватися, що програє Bristol Rovers. І саме так все сталося. 3-0 на полі Торкі виграв Wycombe. Брістольська команда поступилася, і вона вилетіла з 4-го дивізіону. Wycombe у 2018 році піднявся до Ліги 1. У першому сезоні посіли 17-те місце. Навряд чи хтось очікував, що у цьому сезоні команда Гарета Ейнсворта буде претендентом на підвищення у класі. Йшлося про те, щоб зберегти місце у Лізі 1, адже раніше, щодо того, як команду очолив Ейнсворт, у Wycombe вже бувало, що вони піднімалися до третього дивізіону і майже одразу вилітали. Тому те, що сталося, це справжнє диво. Як воно буде у чемпіоншипі? Зараз, мабуть, це останнє питання, яке потрібно ставити уболівальникам Wycombe і, може, навіть гравцям та тренеру. Адже зараз Wycombe Wanderers живе у касці, і хто знає, може, на нас чекають ще нові сюрпризи. У 44-му турі чемпіоншипу привернув до себе увагу дещо приголомшливий результат. Віган Атлетик виграв у Галл-Сіті 8-0, причому 7 м'ячів господарі забили ще у першому таймі. Але ще більше приголомшує те, що сталося з Віганом останнім часом. Перед тим, як говорити саме про це, потрібен невеличкий історичний екскурс. Попри те, що наприкінці 19 століття Віган став важливим містом для текстильної промисловості та видобутку вугілля, там ніяк не вдавалося створити футбольний клуб, що міг би просто вижити. Що вже казати про виклик командам з інших міст тієї частини Англії. Престону, Бернлі, Блекберну – міст, що, як і Віган, розвивалося під час промислової революції. 1897 року з'явився Віган Каунті, клуб, що оголосив про свої амбіції виступати у футбольній лізі. На перший матч уболівальники впускали безкоштовно. На другий, попри жахливі погодні умови, прийшло 3000. Не набагато кращою була погода 1 вересня, коли матч із Бертон Свіфт відвідало 1500. Ці стартові поєдинки були товариськими. А у лізі Ланкашира Каунті дебютує 11 вересня з перемоги над Саутпорт Централ 4-1 на очах 4000 глядачів. Чому постійно слід згадувати, скільки людей прийшло на матч? Дуже просто, тоді для кожного клубу це було головне джерело прибутку. А ціни за вхід на стадіон Springfield Park 4 та 6 пенсів відразу назвали занадто високими. Сьогодні це приблизно було б фунт 30 та 2,60. Після сезону 1898-99 Каунті подає заявку на вступ до футбольної ліги. У той час у ній було два дивізіони, і клуби, що фінішували на трьох останніх місцях у другому, мали пройти процедуру переобрання. Того разу Барнслі вдалося отримати достатньо голосів, щоб зберегти свій статус. Віган Каунті отримав тільки 7 голосів, а до футбольної ліги замість Лутона та Лавборо прийняли Честерфілд і Мідлсбро. І у вересні 1899-го, замість того, щоб прийняти матч футбольної ліги, стадіон Каунті продали на аукціоні за 6 тисяч фунтів, майже 470 тисяч зараз. Так-сяк клуб дограв сезон, але він був останнім у історії Віган Каунті. У той самий час існував ще Віган Юнайтед, однак цей клуб зіграв лише 3 сезони у лізі Ланкаширу. В останньому з них виграв один матч з 22-х. Юнайтед теж пограв на Springfield Park, а 1905-го третім клубом, що використовував цю арену, стає Віган Таун. Вже у другому сезоні Таун дискваліфікували за борги по зарплаті футболістам. І зняли це покарання за 2 тижні, коли з гравцями розрахувалися. На цьому тлі спроби потрапити до другого дивізіону футбольної ліги виглядають дещо кумедними. У травні 1908-го Віган Таун розформували. Наступним представником Вігана, що зазіхнув на місце у футбольній лізі, був створений у грудні 20-го Віган Боро. У 21-му якраз засновували третій дивізіон, і доволі несподівано клуб отримав місце у його північній секції. У футбольній лізі Боро провів 10 років, і тільки один сезон був для клубу прибутковим. 26 жовтня 1931-го збанкрутіли Віган Боро, припинив існування. Вже наступного року народився Віган Атлетик. Клуб, що існує досі, клуб, що нарешті дав місту і стабільне місце у футбольній лізі, і перші трофеї на загальнонаціональному рівні. Щоправда, довелося трохи почекати, поки Атлетик прийняли до футбольної ліги, якихось 46 років. Слід сказати, що увесь цей час, поки з'являлися та зникали різні футбольні клуби, в місті існувала доволі успішна регбійна команда. Тож для Віган Атлетик вже було досягненням зайняти своє місце у спортивному житті міста. У першому сезоні у футбольній лізі середня відвідуваність матчів Вігана була такою – 6701 глядач. Та вже у сезоні 94-95, коли команда боролася за виживання у четвертому дивізіоні, на її матчі в середньому ходило 1845 уболівальників. Якраз тоді сталося диво. Диво насправді банальне. Клуб придбав місцевий мільйонер Дейв Вілан. Колишній професіональний футболіст пообіцяв, що виведе Віган Атлетик до прем'єр-ліги. Згадаємо, що того сезону Віган ризикував взагалі вилетіти з футбольної ліги, яка там здавалася прем'єр-ліга. Минуло 10 років, і 14 серпня 2005-го Віган приймає у першому турі Челсі. Дива робити трохи простіше, коли для цього є гроші. Лише на будівництво нового стадіону Вілан виділив 30 мільйонів фунтів, а ще більше пішло на створення команди, здатної спочатку потрапити до прем'єр-ліги, а потім провести у ній 8 незабутніх років. Виліт, до речі, сприйняти було значно легше, бо саме того сезону Віган обіграв у фіналі Кубка Англії Ман-Сіті. Тому багато шанувальників команди досі стверджують, що не проміняли б цей трофей на ще кілька років у прем'єр-лізі. У листопаді позаминулого року Вілан, якому було вже за 80, продав клуб компанії з Гонконгу International Entertainment Corporation. Вона належить професіональному гравцеві у покер Стенлі Чою. Він заплатив за клуб 17,5 мільйонів фунтів і потім інвестував ще 24 мільйони упродовж наступних 18 місяців. Чой жодного разу не був на матчах Вігана, а у червні переоформив клуб на зареєстрований на Кайманових островах New Leader Fund. Вже за 2 тижні після цього власником НЛФ стає Ао Юн, котрий миттєво почав тиснути на британських членів ради директорів клубу, щоб Віган взяв на себе відповідальність за позику у 24 мільйони фунтів, завдяки якій Чою повернули вкладені ним гроші. Після відмови Юн вже тоді намагався ліквідувати Віган Атлетик. Перед тим, як продовжити розмову, треба зупинитися на тому, що таке адміністрація. У британському футболі вона є процедурою у процесі банкрутства. Якщо клуб визнають неплатоспроможним, він переходить під контроль аудиторів, котрі з'ясовують, що і як робити з боргами клубу. На початку цього століття, після колапсу проєкту ITV Digital, клуби особливо активно змушені були йти на цей крок. І те, що ліга зрештою почала знімати очки з кожного, хто потрапляв під адміністрацію, нікого не зупиняло. У останні 10 років таких випадків поменшало, до минулого літа не було жодного з 2013-го. Віган став третім за сезон. Але що відрізняє його від усіх інших, навіть давніших випадків? Усе сталося раптово. Справді за одну ніч. Зазвичай є натяки, клуб не виплачує зарплати гравцям, не сплачує податки, не розраховується з кредиторами. У Вігані нічого подібного не було. Виступала команда у першій половині сезону, невдало, це факт, були останніми після 25 турів, лише із 4 перемогами. Але у наступних 18 матчах було 10 перемог, 4 нічиї, і виліт із чемпіоншипу вже не загрожував. І раптом 1 липня Юн оголосив про адміністрацію. Тобто ще вчора клуб функціонував. Гроші були, а сьогодні зникли. Юн пояснює все епідемію. Мовляв, це вона спричинила фінансові проблеми. У це мало хто вірить. Пояснень такого вчинку з'явилося дуже багато. Навіть говорять про якісь таємничі ставки на виліт Вігана. Мовляв, саме заради цього Юн оголосив адміністрацію, адже з команди знімають 12 очок. Та все ж, найбільш вірогідне пояснення звучить так. Чой залишався справжнім власником. Юн лише виконує його вказівки. International Entertainment Corporation, IEC Чоя, має котировку на гонконгській біржі. На ціну акції може вплинути будь-яка подія. Відповідно, футбольний клуб вивели з підпорядкування IEC, щоб ніщо пов'язане з ним не загрожувало цій ціні. Інший важливий нюанс полягає в тому, що важко зрозуміти, навіщо Чой взагалі купував Віган. І клуб дуже швидко перетворився на тягар для IEC та Чоя, тож треба було його якось здихатися. Тому далі були ці кроки зі зміною власника та реєстрацією на Кайманових островах. Якщо погодитися із цією теорією, то раптова адміністрація не виглядає настільки безглуздою. Що виглядає безглуздо зараз, то це турнірне становище Вігана. Замість 58 очок у команди 46, і вона у зоні виліту за тур до фінішу. На 2 очки відстає Віган від Лутона і Чарльтона. Драматизм ситуації полягає ще й у тому, що у 45-му турі Віган грав на виїзді проти Чарльтона. Був попереду 2-1, але пропустив на останніх секундах. Тож тепер, у 46-му турі, Віган грає на своєму полі проти Фулома, проти команди, що йде четвертою, проти команди, що зберігає теоретичні, але все ж таки шанси, на друге місце. Тож здобути перемогу буде нелегко. Та ще важче буде здобути іншу перемогу – зберегти клуб. Зараз говорять про те, що є потенціальні покупці. Зокрема, йдеться про власника регбійної команди у Вігані. Тим не менш, уся ця історія із загадковими інвесторами – та їхнє раптове зникнення знову нагадує про те, що в англійській футбольній лізі дуже погано перевіряють, хто саме купує клуби, що це за люди, звідки вони гроші і наскільки серйозно вони ставляться до таких клубів, як Віган. Вболівальники Вігана говорять про те, що оці ці абсолютно несподівані події стали серйозним ударом по кожному з них. Звісно, вони боротимуться, навіть якщо команда опиниться у третьому дивізіоні. Віган, зрештою, саме звідти нещодавно піднімався. Але точно можна сказати, що у цьому сезоні Віган аж ніяк не заслуговував на подібну долю, тому хочеться сподіватися, що і наступний сезон він проведе у чемпіоншипі. Він зробив Ліц Юнайтед чемпіоном другого дивізіону та повернув його до еліти. Він довіряв молодим гравцям та грамотно використовував ветеранів. Він зробив команду впізнаваною і не лише в Англії. Саме тому Дон Ріві був, є і залишиться найлегендарнішим тренером у історії Ліца. Спадок Ріві є золотим, адже під його керівництвом Ліц виграв усі національні трофеї та двічі взяв кубок ярмарок. Тим не менш, були й невдачі. Або те, що виглядало невдачею. Коли Ліц поступався у фіналі кубка або втрачав чемпіонство, яке, здавалося б, мало бути в нього. Тобто можна сказати так само, як це траплялося у кар'єрі Марсело Бєльси. Аргентинець двічі із різними командами вигравав національну першість. Зі збірною переміг на Олімпіаді в Атенах. Та значно більше згадують поразку по пенальті у фіналі Кубка Лібертадорес, програний фінал Копа Америка 2004, два фінали, у яких поступався його Атлетик, або ж сезон, в якому Марсель не витримав напруги перегонів за титул. Тож, коли минулого року Ліц вже Марсело Бєльси драматично програв спочатку боротьбу за прямий вихід до прем'єр-ліги, а потім півфінал плей-офф, знавці могли повторити свою пришелепкову мантру про те, як Бєльса виснажує футболістів. Але зараз Марсело став чемпіоном. І з клубом, який справді вже починав забувати, що воно таке славне сьогодення, а не лише минуле. І у цій роботі аргентинця можна навіть знайти дещо спільне із методами Дона Ріві. Ріві з допомогою Моріса Ліндлі готував детальне досьє на кожного суперника. На тренуваннях друга команда Ліца грала проти основи за схемою найближчого опонента. Мабуть, ніхто тоді в Англії не ставився настільки ретельно до вивчення усіх деталей, не лише власної, а й чиєї з гри. Бєльса, коли приймає команду, завжди дивиться усі її матчі попереднього сезону, і це тільки перший крок. Надалі він безперервно аналізує і кожного свого гравця, і кожну команду, яка їм протистоятиме. Чудовим прикладом була прес-конференція «Лекція» у минулому сезоні після шпигунського скандалу. Для Ріві кожен гравець був членом родини, і він переймався усіма побутовими проблемами своїх футболістів. Є чимало історій тих, хто працював із Б'єльсою, що свідчить про його ставлення до гравців, про те, як у своїй, дещо своєрідній манері, він піклувався про них. Ліц Ріві охрестили брудним, хоч є достатньо прикладів красивої комбінаційної гри цієї команди, особливо, коли вона вже піднялася на вершину. Б'єльса ж постійно повторює, що переглядає відео для того, щоб атакувати, а не захищатися. Коли Джонні Джайлз переходив до Ліца, він був фланговим форвардом. Ріві перевів його у центр півзахисту, і на цій позиції Джайлз багато років був одним із найкращих у англійському чемпіонаті. Так само успішно Ріві змінив позиції Білі Бремнера та Едді Грея. Б'єльса упродовж своєї кар'єри теж неодноразово знаходив для футболістів нові позиції, або ж використовував одного гравця на кількох різних. Звичайно, Ріві та Б'єльса – люди різних епох, народжені у різних країнах. Але обидва із фанатичним ставленням до роботи. Ріві приймав у 60-х не понятого сном гіганта, а клуб, який навіть у місті мало кого цікавив, бо це була територія регбі. Коли ж Дон пішов, у Ліцца був зовсім інший статус. Не лише у Англії, а й за її межами. Б'єльса намагається повернути клубу цей статус. Як завжди, він вкладає у роботу все, що знає, все, що має. Дуже часто це не призводило до титулів. Та це ніколи не впливало на принципи та погляди Марсело. Усі вже, мабуть, бачили ці зворушливі фото родини, яка 16 років тому обіцяла, що Ліц повернеться. Навряд чи тоді вони думали, що доведеться стільки чекати. І тим більше, напевно, б не повірили, що станеться це завдяки 64-річному аргентинцю. Тоді, 64-річному. 21 липня Марсело виповнюється 65. Feliz cumpleaños, loco. Te amamos. The Premier League.
Bielsa's eyes.